Cristina, noi am stat de vorbă și săptămâna trecută, în episodul precedent de reporteri, dar discutăm și astăzi, nu pentru că nu am avea și alți reporteri care lucrează la teme și articole importante, interesante, utile, ci
pentru că în politică s-a întâmplat ceva extraordinar. A căzut guvernul.
Iar tu ești reporteră pe domeniul politic. Avem în redacție o vorbă atunci când ești foarte ocupat cu cine știe ce articol, material, ședință, iar unul trage de tine să-l ajuți și pe el cu ceva. Spuneam, dăm pace, sunt ocupat, mă poți deranja numai dacă a căzut guvernul.
Și din când în când așa ceva chiar se și întâmplă. Vineri, pe 10 februarie, a căzut guvernul Gavrilița.
După un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție.
A căzut guvernul Gavrilița numai după un an și jumătate de mandat, deși avea de gând să guverneze 4. Avea o majoritate parlamentară solidă, 63 de voturi, da, 63?
Uh-huh.
Ceva nu a mers, o să încercăm să vedem ce anume. Se aștepta așa ceva vineri dimineața că o să cadă guvernul, se știa?
Se cam știa, dar joi seara mai multe surse spuneau asta, că demisia este certă și se va întâmpla la weekend. Despre faptul că guvernul Gavrilița o să fie înlocuit, se bănuia încă de asta toamnă. Îți amintești de o ședință la președinție într-o duminică seara?
Pe 13 noiembrie anul trecut, după ce au fost sparse conturile de telegram ale câtorva miniștri, dar și al consilierului prezidențial pentru probleme de securitate.
Astăzi, premierul desemnat Dorin Recean.
Echipa PAS și-a declarat sprijinul pentru domnul Dorin Recean.
Știam din sursele noastre, dar nu am putut spune până acum că se discuta încă de atunci, din noiembrie anul trecut, despre plecarea prim-ministrei Natalia Gavrilița. S-a speculat că se formaseră mici tabere în guvern, poate și în partidul de guvernământ PAS.
Dar deputații Partidului Acțiune și Solidaritate PAS dezmint cu tărie și acum că există disensiuni?
Nu, categoric nu. Eu nu accept termenul de disensiuni.
Dar, Cristina, la noi în redacție s-a știut că guvernul va pica înainte să se facă anunțul. Iar tu?
Iar eu împreună cu alți colegi am fost pregătiți. Ce nu am înțeles însă până la capăt și ce nu au înțeles poate mulți este de ce o formațiune care a dat și președinte de țară și guvern are o majoritate de 63 din 101 locuri în Parlament, de ce hotărăște să schimbe guvernul în plină criză economică, energetică, de securitate, cu un război la granițe, în mijlocul unei curse pentru îndeplinirea condițiilor în vederea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, care este obiectivul major al actualei puteri. De ce este înlocuit așadar un guvern pe care toți cei care îl înlocuiesc laudă că a fost foarte bun și a făcut ce trebuie? Cu ce e mai bun premierul desemnat decât prim-ministra demisionară?
Am încercat să înțelegem toate acestea în weekendul care a trecut, iar în următoarea aproape o jumătate de oră împărtășim pendelete cele aflate publicului nostru.
Eu sunt Cristina Popușoi, sunt specializată la Europa Liberă în politică externă, dar și în domeniul politic în sens mai larg.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim o dată pe săptămână despre proiectele, temele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
Când Natalia Gavrilița depunea jurământul de prim-ministră pe 6 august 2021...
Îl depunea în fața șefei statului la președinție.
Da, Natalia Gavrilița era convinsă atunci că va avea un mandat de 4 ani.
Stimați colegi, primul punct pe ordine de zi cu privire la acordarea votului de încredere guvernului.
Pe 6 august 2021 a trecut strada la președinție pentru jurământ împreună cu întregul său cabinet, în aceeași zi în care acesta primise votul de investitură din partea Parlamentului, din partea majorității parlamentare a partidului PAS.
O am să rog pe doamna Gavrilița la tribuna centrală se prezinte programul guvernului.
Iar acolo, în Parlament, prezentând echipa de guvernământ și programul de guvernare, Moldova Vremurilor Bune.
Așa se chema, programul de guvernare, Moldova Vremurilor Bune.
Da, Natalia Gavriliță exact asta spunea, că o să guverneze 4 ani.
Ca să fie clar pentru toată lumea spre ce tindem și ce dorim să realizăm în următorii 4 ani.
Relația Nataliei Gavrilița cu președinta Maia Sandu era excelentă, toată echipa era plină de entuziasm și energie. PAS tocmai câștigase detașat alegerile parlamentare anticipate de pe 11 iulie 2021.
Acest program descrie cum va fi implementată platforma electorală a Maiei Sandu la alegerile prezidențiale și a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare.
Organizarea acestor alegeri anticipate a fost forțată puțin de președinta Sandu, tocmai cu ajutorul Nataliei Gavrilița.
Un om în care am încredere, o profesionistă integră și responsabilă.
Când Maia Sandu l-a învins pe Igor Dodon la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, ea avea de-a face cu o majoritate parlamentară ostilă, compusă din deputați socialiști, aliația lui Dodon, din deputați democrați, fostul partid al lui Vlad Plahotniuc, din deputații ai partidului Șoar. Președinta Maia Sandu a fost aleasă să lupte cu corupția și oligarhii, dar cei considerați corupți și oligarhi controlau atunci Parlamentul.
Acești deputați protejează grupările corupte, sărăcind țara și mai mult.
Trebuia dizolvat Parlamentul și declanșate alegeri parlamentare anticipate, iar prilejul s-a evit când, la sfârșit de decembrie 2020, și-a dat demisia premierul de atunci, Ion Chicu.
Președinta Sandu nu a acceptat să desemneze un premier nou din partea majorității ad hoc de atunci, spunând că oamenii vor altceva.
Eu le-am promis oamenilor că o să facem ordine în țară, că o să reformăm justiția, că o să pornim o luptă adevărată împotriva corupției. Pentru asta am obținut votul cetățenilor.
Iar pe 27 ianuarie, Maia Sandu a desemnat-o prim-ministră pentru prima dată pe
Natalia Gavrilița.
Pe Natalia Gavrilița.
Am luat decizia astăzi să înaintez drept candidat la funcția de prim-ministru pe Natalia Gavrilița.
Majoritatea parlamentară de atunci nu a vrut-o, iar Maia Sandu a propus-o a doua oară, tot pe Gavrilița, la 11 februarie, într-un fel de meci de ping-pong cu Parlamentul, care meci devenea tot mai intens și în care adversarii șefei statului au adus și Curtea Constituțională.
O curte care, în cele din urmă, îi dă dreptate președintei Sandu și solicitării acesteia de a constata că s-au întrunit circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare anticipate.
Voi semna curând decretul pentru dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate.
La 30 iulie, Maia Sandu a desemnat-o din nou prim-ministră pe Natalia Gavrilița. Iar într-o săptămână, pe 6 august 2021, avea loc votarea și învestirea guvernului Gavrilița.
Numărătorii, 61, vă mulțumim frumos și felicităm guvernul, felicităm prim-ministru, miniștrii, felicităm țara că într-o perioadă foarte scurtă de timp am dat țării guvern, avem parlament, avem guvern, într-un ceas bun!
Maia Sandu o știa pe Natalia Gavrilița de mult. Ea a fost consilieră, șef de cabinet în 2013-2015, pe când Sandu conducea Ministerul Educației. Natalia Gavrilița s-a ocupat și de un proiect de reformă a educației, o prioritate de atunci a Maiei Sandu.
Le regăsim câțiva ani mai târziu în PAS-ul fondat de Maia Sandu. Ulterior, Gavrilița este ministra finanțelor în cabinetul Sandu din 2019. Ca mai apoi să forțeze împreună alegeri anticipate și să desăvârșească preluarea puterii de către PAS.
Ce s-a întâmplat că într-un an și jumătate de la acea realizare se despart?
Plec de la conducerea guvernului.
Iar Natalia Gavrilița își dă demisia și spune că a avut mai mult sprijin în afara Republicii Moldova decât în interiorul țării.
Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede.
În această perioadă de un an și jumătate s-a întâmplat guvernarea. Au guvernat împreună într-o perioadă de crize. Crizele au curs gârlă și s-au tot suprapus, așa încât guvernul Gavriliță a fost supranumit de analiști guvern al crizelor.
E adevărat.
Prima din aceste crize a început chiar în primele luni de guvernare, septembrie-octombrie 2021, a fost criza gazelor, Rusia reducând atunci livrările și cauzând scumpirea fără precedent a gazelor naturale.
Ne confruntăm cu o situație fără precedent pe piețele de gaze din Europa.
Iar odată cu această criză a căpătat notorietate un alt fost consilier al președintei Sandu, vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu.
De la izbucnirea crizei gazelor nu a durat mult până la cealaltă. Rusia deja își primbla tancurile de colo-colo în jurul granițelor Ucrainei, spunând că sunt aplicații militare, ca la 24 februarie să invadeze. La Chișinău, guvernul PAS trebuia să facă față și incertitudinii în privința securității și valului de refugiați ucraineni, dar crizele aduc și oportunități, așa încât puterea depune cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Iar când împlinește un an, guvernul Gavrilița se pomenește că
în afară de crize are și o mare realizare. Republicii Moldova îi se oferă statut de țară candidată la Uniunea Europeană.
Este o realizare nesperată, un succes neplanificat.
Guvernul a profitat de această situație, trebuie să recunoaștem.
La un an de mandat al guvernului PAS, am stat de vorbă cu analistul Nicolae Negru despre aceste crize și realizări.
Niciun guvern în ultimii 20 de ani nu a fost supus unor teste atât de grele cum a fost supus guvernul Natalie Gavriliță și lucrul acesta trebuie să-l luăm în considerare.
Ajungând Nicolae Negru la concluzia că, în ciuda crizelor și dificultăților, guvernul a menținut Republica Moldova pe linia de plutire.
Da, eu cred că a rezistat. Republica Moldova se află pe linia de plutire și un merit în faptul acesta aparține guvernului PAS.
Guvernul a menținut Republica Moldova, dar el s-a cam dus la fund.
Era să se ducă în noiembrie, când Natalia Gavrilița ar fi fost gata să-și anunțe demisia, dar s-a întâmplat ceva. Poate că nu se dorea manifestarea vreunui semn de slăbiciune în fața protestelor partidului Șor.
Da, de această criză mai era să uităm. Protestele antiguvernamentale de săptămâni în șir organizate de Partidul Șor asta toamnă, suspectându-se că a avut sprijin rusesc.
Deci fie că nu se dorea să se manifeste fățiș semne de slăbiciune în fața unor asemenea proteste, fie din alt motiv, dar guvernul a mai rămas încă vreo 3 luni. Și aici, Cristina, ne întoarcem la întrebarea de la început. De ce este înlocuit totuși guvernul Gavrilița? Care sunt explicațiile?
Nu este foarte clar explicația ei atunci când ea a făcut acea conferință de presă în care își anunța plecarea. Era că Republica Moldova
intră într-o nouă fază
în care
prioritatea țării este securitatea.
Prioritatea este securitatea Republicii Moldova. Nici președinta Maia Sandu nu a explicat foarte clar de ce a plecat Natalia Gavrilița.
Doamna prim-ministră Natalia Gavrilița a anunțat demisia guvernului.
I-a mulțumit pentru ceea ce a făcut și cam atât.
Îi mulțumesc doamnei prim-ministre și întregei echipe.
A scris un mesaj în care a spus mulțumim mult, Natalia, dar motive clare nu au fost oferite nici de o parte, nici de cealaltă. Și, ca să fim sinceri, nu este foarte clar de ce îți dai demisia din fruntea unui guvern care a fost atât de apreciat de cei din partidul de guvernare.
Iar tu, Cristina, nu te-ai mulțumit numai cu atât și ai încercat să afli mai mult, stând de vorbă?
Am stat de vorbă cu unul dintre deputații PAS, Oazu Nantoi, și am stat de vorbă cu analistul politic Nicolae Negru, care urmărește tot ce se întâmplă pe scena politică din Republica Moldova.
Da, putem să începem.
În discuția cu Oazu Nantoi l-am întrebat în primul rând de ce au schimbat acest guvern al Nataliei Gavrilița, de care, iată, toată lumea spune că este mulțumită în interiorul partidului de la guvernare.
Păi asta, pe de o parte, a spus doamna Gavriliță.
Oazul Nantoi mi-a spus că ei analizează de mult ce a făcut Natalia Gavrilița, ce a făcut guvernul ei, ce rezultate a avut.
Noi ne dăm seama că guvernul Gavriliță a trecut prin toate crizele posibile, cu excepția agresiunii militare.
Sugerându-mi că aceasta a fost o decizie internă a partidului și despre care se știa de multă vreme, așa cum iată știam și în spațiul public sau bănuiam și în spațiul public că o demisie de acest fel va urma.
Și noi totdeauna căutam răspunsuri la întrebare dacă putem fi mai eficienți și la un moment dat s-a ajuns la concluzia că trebuie de mers la acest pas.
Bine, un non-răspuns, de fapt, de la Oazul Nantoi.
Da, așa e. Pe de altă parte, Nicolae Negru, analistul politic cu care am discutat, vede în această schimbare a guvernului Gavrilița mai mult o strategie electorală.
Ne apropiem de alegerile generale locale și cred că alegerile i-au determinat pe strategii ideologiei partidului să propună această mișcare.
El invocă faptul că acest guvern nu s-a bucurat de prea multă popularitate din partea cetățenilor, un lucru de așteptat, ținând cont de toate crizele cu care se confruntă Republica Moldova, și zice că
schimbarea e totuși determinată de sondajele care arată intenții scăzute de vot pentru PAS, pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate. Popularitatea partidului a scăzut dramatic, trebuie să spunem. Desigur că este arătat și acum pe primul loc, dar de la 50 ceva la 100 cât a obținut în alegeri și se cobor la 20 ceva la 100, e îngrijorător, eu cred că.
Astfel, cei de la guvernare și strategiilor politici ar fi încercat să pregătească terenul pentru alegerile care urmează, alegerile generale locale.
Care vor avea loc anul acesta, în luna octombrie.
Eu cred că asta a convins-o și pe Natalia Gavriliță, că trebuie totuși să facă un pas în urmă. Demisia, în unele cazuri, este determinată de calculele politice și nu numai la noi se întâmplă așa ceva.
Ok, Cristina, dar cum am putea explica momentul acestei demisii? De ce acum?
Când l-am întrebat pe Oazul Nantoi de ce acum, el mi-a spus că vrea ca guvernarea să devină mai eficientă și să se preocupe mai mult de problemele de securitate și cele de integrare europeană.
Noi deja nu avem dreptul să ratăm șansa istorică de a scăpa de trecutul imperial sovietic și de a oferi Republicii Moldova perspectivă europeană.
Dar nu a putut să-ți spună clar de ce acum?
Nu a putut să-mi spună clar de ce acum.
Păi eu nu pot să vă răspund la această întrebare, deoarece vă spun că în partid și în fracțiune și la ședințele biroului permanent au loc discuții, noi inclusiv a participat și doamna prim-ministru, demisionară doamna Gavriliță. Și acum s-a decis că e moment.
Un motiv ar putea să fie că Republica Moldova are de îndeplinit aceste 9 recomandări ale Comisiei Europene pentru a putea să deschidă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană.
Atunci când Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare, pe 23 iunie 2022, Comisia Europeană i-a făcut 9 recomandări pe care trebuie să le îndeplinească, așa încât să se poată începe negocierile de aderare. Guvernul de la Chișinău și-a făcut un calendar al reformelor, dar a cam rămas în urmă, de propriu calendar.
Da, și cumva președinta Maia Sandu în discursurile sale publice sugera că nu este mulțumită de viteza cu care guvernul Nataliei Gavrilița implementa aceste reforme europene. Și de aici am putea să deducem că ar fi un motiv. A fost schimbată guvernarea, poate pentru a accelera procesul de realizare a recomandărilor Comisiei Europene.
Schimbarea de guvern la Chișinău, Cristina, a avut loc la câteva zile după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, vorbind la
Bruxelles,
a spus că Ucraina a interceptat un plan rusesc pentru destabilizarea și distrugerea democrației în Republica Moldova. Iar cu ore înainte de anunțarea demisiei guvernului Gavrilița, încă o rachetă rusească a survolat teritoriul Republicii Moldova. Există vreo legătură între toate acestea?
Nu știm acest lucru.
Unii leagă demisia cu declarația lui Zelenski, dar trebuie să spunem că...
Pare mai degrabă această schimbare a guvernului o chestiune de politică internă. Cel puțin asta mi-a confirmat și analistul politic Nicolae Negru, cu care am discutat.
Să fim sinceri, se vorbește de mai demult, încă de anul trecut se vorbește de această demisie. Și cred că abia acum a acceptat Natalia Gavriliță acest pas, fiindcă mai înainte se vorbea că ea refuza, ea nu dorea să demisioneze.
Și Oazu Nantoi a spus că de mult se discuta despre asta.
Da.
Vreau să subliniez că doamna Gavriliță a fost și rămâne membra echipei PAS.
Acum o vedem împăcată cu soarta. A zis ea că rămâne alături de partid, adică nu iese din partid. De obicei, unii trântesc ușa în asemenea cazuri. S-a discutat probabil foarte mult, s-au găsit poate și anumite argumente ca ea să demisioneze.
Și avem apoi o altă confirmare indirectă care vine de la ministrul de externe în exercițiu, Nicu Popescu, care într-o discuție cu omologul său estonian spune că această tranziție a guvernului de la Chișinău a fost pregătită din timp și că este o tranziție de la un guvern pro-european la un alt guvern pro-european.
Da, afirmația lui Popescu apare într-un comunicat de presă de la Ministerul de Externe, nu-i așa?
Exact. Apare chiar la o zi după ce guvernul Gavrilița și-a anunțat demisia.
Și cu racheta?
Și cu racheta pare greu de crezut că Rusia ar fi lansat special un nou tir masiv de rachete asupra Ucrainei, doar ca una să ajungă și în spațiul aerian al Republicii Moldova, în momentul în care aici se schimba guvernarea. Pentru că este al patrulea incident de acest fel și asta se întâmplă, din păcate, cam de fiecare dată când Moscova lansează bombardamente masive asupra Ucrainei.
Apropo, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite, în paranteze fiind spus, a declarat că Washingtonul nu vede un pericol pentru Republica Moldova din partea acestor rachete rusești?
Da, așa e. Vedant Patel, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, a spus că Statele Unite nu au niciun indiciu al vreunei amenințări militare directe din partea Rusiei la adresa Republicii Moldova sau a României.
Ok, 2023 este an electoral, cu alegeri locale inclusiv în Chișinău, PAS vrea să le câștige, dar în ciuda faptului că guvernul a ținut Republica Moldova pe linia de plutire, cum zicea Nicolae Negru, a oferit populației compensații mari pentru scumpirea energiei, cu toate acestea nu prea ar avea cu ce se prezenta în fața alegătorilor, reformele pro-europene decurg greu, cele din justiție nu mai spunem, trebuia schimbat ceva și schimbarea a căpătat numele Dorin Recean, premierul desemnat. Ce știm despre el, Cristina?
Dorin Recean a lucrat în guvernul de la Chișinău cam de prin 2010 până în 2015 și a avansat de la funcția de viceministru la Ministerul Tehnologiei și Informației până la funcția de ministru al afacerilor interne.
În guvernul Filat.
În guvernul Filat și o perioadă mai scurtă în guvernul Leancă. A fost din 2012 până la sfârșitul lui 2014, deci practic 2015. Recean spune că a reușit în această perioadă cât a fost ministru al afacerilor interne în guvernele liberal-democrate să facă reforma poliției, să schimbe modul de funcționare, dar el a devenit cumva renumit cu ghilimele de rigoare în spațiul public după ce a fost publicată o discuție telefonică pe care el o avusese cu șeful serviciului fiscal de atunci, Nicolae Vicol.
Bravo. Uite, eu te-am rugat ceva și ai făcut tot altceva.
Recean zicea că ar fi fost o scurgere făcută la comanda lui Vladimir Plahotniuc, pe atunci șef al democraților, care se afla într-un război tacit cu Vladimir Filat, din partidul căruia făcea parte Dorin Recean.
Da, eu te-am rugat un lucru. Dacă există probleme adli, eu și eu am să-l trăsesc cu capul de asfalt și am să-l trăsesc cu capul de perete.
Da, Recean vorbea atunci despre faptul că ar vrea să-l dea cu capul de asfalt pe cineva, dar dincolo de expresia aceasta pentru care a rămas cunoscut Dorin Recean, ce spunea el de fapt acolo era că Ministerul de Interne se poate amesteca, poate pune presiune pe oameni de afaceri.
Dădea indicații cumva, asta făcea. Și el a explicat ulterior într-un articol pentru ziarul de Garda anul trecut, când a fost numit consilier prezidențial, că era o discuție scoasă din context, așa, și zicea că da, am vorbit dur, dar nu am vorbit necenzurat.
Ok, un fost ministru de interne mai dur, un premier probabil mai dur, dar de ce se crede că este mai bun decât Natalia Gavrilița? Prin ce se deosebesc așa de tare cei doi? Și unul și celălalt sunt pro-europeni, pro-occidentali, și unul și celălalt au ca prioritate realizarea angajamentelor de integrare europeană, și unul și celălalt sunt aliați vechi ai președintei Maia Sandu.
Da, președinta Maia Sandu a fost colegă de guvern cu Dorin Recean în perioada 2012-2015, când ea era ministra educației. Și s-a speculat de la bun început, din februarie 2022, adică exact un an de când Dorin Recean a fost numit consilier prezidențial al Maiei Sandu, s-a speculat că acesta ar putea să obțină o funcție mai importantă în Republica Moldova în procesul de guvernare. Și atunci i-am întrebat pe cei cu care am discutat cu ce ar fi mai bun Dorin Recean decât Natalia Gavrilița.
Deputatul
Oazun Antoi
și analistul
Nicolae Negru.
Bine, e adevărat, are anumite probleme de imagine și Dorin Recean, dar totuși trebuie să spunem că...
Ceea ce mi-a spus analistul politic Nicolae Negru e faptul că...
Recean a fost cel responsabil de măsurile implementate pentru ca Republica Moldova să obțină ridicarea regimului de vize, ca cetățenii Republicii Moldova să călătorească în Uniunea Europeană fără vize.
El crede că probabil Maia Sandu are încredere în Dorin Recean și acesta a fost unul dintre motivele pentru care l-a numit candidat la funcția de premier.
Poate această experiență, poate că modul lui de a se organiza, de a realiza anumite lucruri, cred eu, au cântărit atunci când Maia Sandu a decis să-l numească pe el.
Dar și Nicolae Negru remarcă faptul că imaginea politică a lui Dorin Recean, chiar dacă el a lipsit din viața publică vreo 7 ani, nu este una imaculată. Deci lucrurile ca declarațiile despre care aminteam mai devreme oricum o să rămână în memoria oamenilor.
Dar e adevărat că și pentru mine rămâne puțin enigmatic acest fapt, că de ce a fost adus Recean din această depărtare, din 2015 el nu mai este în spațiul public. O să vedem, lucrul ăsta o să se clarifice pe parcurs.
Oazun Antoi mi-a spus că ceea ce așteaptă și vor ei de la Dorin Recean este mai multă eficiență. Deci ei vor să ofere un guvern mai eficient cetățenilor Republicii Moldova, cel puțin așa motivează ei lucrurile.
Pe lângă efectul psihologic care are acest pas în orice țară democratică, când se schimbă guvernul, apar așteptări noi. Deci noi sperăm că acest guvern va fi mai eficient.
Și ce am mai subliniat Nantoi în discuție este și acest aspect de securitate, vorbind că e nevoie să fie întărită securitatea Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina.
Integrarea europeană, securitatea regională și cât va fi posibil revigorarea economiei naționale.
Cine va face parte din noua echipă în afară de Recean? Vor rămâne și oameni din guvernul de până acum?
Deputatul PASU Oazun Antoi mi-a spus că în viitorul guvern vor rămâne...
Unii miniștri demisionari se vor găsi în nou guvern.
Miniștri acum demisionari, adică miniștri din guvernul Nataliei Gavrilița?
Alții vor veni, deci inclusiv se discută spectrul larg de candidați, nu neapărat membri PAS.
Motivând că pentru ei va conta cât de bine pregătiți sunt acei oameni.
Aha. Da, deoarece contează performanță.
Și pe de altă parte, Nicolae Negru crede că va fi o echipă guvernamentală în mare parte nouă.
Fiindcă dacă vrei să lași în urmă acest capital negativ de imagine, păi trebuie să vii cu echipă nouă, cu oameni noi.
Spunând că ar fi ciudat să vină miniștrii vechi într-un nou guvern.
Adică lumea ar putea să zică că a venit la guvernare guvernul Gavrilițe II.
Cristina, ar mai fi de întrebat ceva principial? În ce măsură această schimbare de guvern a fost influențată de presupuse disensiuni care ar exista în interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate?
Exact asta l-am întrebat pe Oazu Nantoi, care e deputat PAS, și el a negat că ar exista anumite disensiuni în interiorul PAS.
Nu, categoric nu. Eu nu accept termenul de disensiuni și când vorbim despre opinii din societate, noi suntem foarte pofticioși la tot soiul de senzații nesănătoase.
E doar o plăcere și o predilecție a publicului să presupună că în interiorul partidului ar exista nemulțumiri.
Au avut loc discuții permanent pe durata venirii la putere. Au fost doar remanieri în guvern anterior și nu este vorba de disensiuni, ci e vorba de responsabilitate în fața cetățenilor Republicii Moldova.
Și analistul Nicolae Negru crede că în interiorul PAS nu există disensiuni atât de mari, sau chiar dacă au existat, acestea au fost depășite pentru că, iată, partidul nu s-a scindat. Dar atrage atenția că ar trebui să urmărim cu atenție ce se va întâmpla după în partid.
Încă nu ne grăbim, vedem mai departe ce urmează. S-ar putea că unele rupturi în partid încă să se manifeste. Vom vedea.
Și înainte de demisia guvernului Gavriliță se specula destul de mult că în PAS deja s-au format mai multe tabere și una dintre tabere ar fi fost condusă de vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale în exercițiu, Andrei Spânu. Acum rămâne să vedem dacă acesta se va regăsi în viitorul guvern. Probabil nu e chiar așa și că nu conducea el o tabără din interiorul PAS. Dar
speculațiile vor fi dezmințite dacă Spânu ajunge în noul guvern.
Așa e, rămâne să vedem.
Iar dacă nu ajunge, speculația va rămâne să planeze acolo undeva. Cristina, se poate deduce însă din declarațiile președintei Maia Sandu, ale premierului desemnat Dorin Recean, că noul guvern va fi instalat foarte rapid, de față la președinție, la desemnarea noului premier. Speakerul Igor Grosu, care este și liderul PAS, a spus că Dorin Recean are sprijinul întregului partid.
Și va acorda sprijin plenar noului guvern.
Da, noi avem motive să ne așteptăm că noul guvern va fi instalat chiar săptămâna aceasta. Bineînțeles, dacă nu se întâmplă ceva cu adevărat neprevăzut. Puterea se grăbește să instaleze acest guvern pentru a îndepărta orice îngrijorări în legătură cu vreo destabilizare.
Ok, avem motive să ne așteptăm că săptămâna aceasta va fi instalat noul guvern, iar noi, Cristina, ne întâlnim din nou în acest podcast peste o săptămână. Ce zici?
Mai vedem, pentru că să nu uităm, avem și alte podcasturi.
Da, într-adevăr, poate o să-i lăsăm remanierea guvernamentală lui Alexandru Canțâr, autorul podcastului Dincolo de Știri, în care discută tot cu Nicolae Negru, dar și cu analistul Igor Boțan despre principalele știri ale săptămânii, le explică și le pun în context. Cristina Popușoi, îți mulțumesc pentru această discuție.
Și eu îți mulțumesc.
În podcastul Reporterii repovestim pe viu grai pentru ascultători, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, le povestim la ce proiecte lucrează reporterii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi. Mai avem În esență, în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei. Dar și Laboratorul Social, în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon. Sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Cum se face că tot mai mulți sărbătoresc Crăciunul pe stil nou? Cum este să fii gay în Republica Moldova? Cum se emancipează femeile, dar și bărbații? Și așa mai departe. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Bună, sunt tot eu, Alexandru Eftode. Episodul de podcast pe care tocmai l-ați ascultat a fost înregistrat duminică seara pe 12 februarie. Dar înainte de a-l publica, luni la prânz, a picat această știre. Președinta Maia Sandu l-a numit, la 13 februarie, prin decret, pe Andrei Spânu, fostul vicepremier și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, l-a numit în calitate de secretar general al aparatului șefei statului, cu alte cuvinte, în calitate de consilier prezidențial. Spânu a mai ocupat această funcție la președinție din decembrie 2020 până în august 2021, până a fost numit membru al guvernului Gavrilița.